28 bob. Omad Martiniden manzilini yo'qotib qo'ydi. Baxt elchilari uning eshigini qoqmay qo'ydilar. Martin hattoki yakshanba va bayram kunlari dam olmay 25 kun mobaynida deyarli 30 ming so'zdan iborat sharmanda bo'lgan quyosh nomli katta bir maqola yoza boshladi. Bu Mitrendik maktabiga xos mistisizmga qarshi puxta o'ylangan hujum edi. Mo'jizalarni orzu qiluvchi xayolparastlarga qarshi pozitiv bilimlar qal'asidan qilingan hujum edi. To'g'ri, bu maqolaning o'zida ham mo'jiza unsurlari mavjud edi, ammo ular faktlarga zid emasdi. Martin keyinroq bu yirik maqolasiga mo'jiza kohillari va o'z shaxsimiz me'yori degan ikkita kichik maqolasini ham ilova qildi. So'ng uchala maqola Martinning hisobiga tahririyatlararo sayohat qildi. Sharmanda bo'lgan quyoshga sarf bo'lgan 25 kun mobaynida Martin o'zining daromad keltiruvchi asarlarini 6,5 dollarga sotishga muvaffaq bo'ldi. Bitta asarga u 50 sent, haftalik yumoristik jurnalga yuborilgan boshqa bir asarga 1 dollar oldi. Bundan tashqari, yana ikkita yumoristik she'ridan birini 2 dollarga, boshqasini 3 dollarga sotdi. Nihoyat nasiyaga mol olish mumkin bo'lmay qolgandan keyin, shundoq ham baqqol 5 dollargacha nasiyaga mol bergan edi. Martin yana velosipedi bilan paltosini olib borib garovga qo'yishga majbur bo'ldi. Yozuv mashinkasidan foydalanayotgani uchun yana haq talab qila boshladilar va Martinga shartga muvofiq haqni 1 oy oldindan to'lash kerakligini eslata boshladilar. Bir necha mayda-chuyda asarlariga xaridor topilganidan ko'ngli ko'tarilgan Martin yana daromadli asarlar yozishga kirishmoqchi bo'ldi. Ehtimol, shular bilan bir amallab kun ko'rish mumkin bo'lar. Uning stol ostida adabiyot agentliklari tomonidan rad etilgan 20 tacha mayda hikoyalar taxlanib yotardi. U gazetada bosiladigan hikoyalarni qanday yozish yoki yozmaslikni o'rganish maqsadida va shu yo'sinda qat'iy bir dastur ishlab chiqish niyatida mazkur hikoyalarini qayta o'qib chiqdi. U gazetada bosiladigan hikoyalar fojiali bo'lmasligi kerak, ular falokat bilan tugamasligi kerak va uslubining go'zalligi, g'oyasining originalligi, tuyg'ularining nozikligi bilan ajralib turmasligi kerak degan fikrga keldi. Ammo hikoyada his-tuyg'u albatta bo'lishi bo'lganda ham oshib-toshib yotgan bo'lishi kerak. Bir vaqtlar uni qashshoq bo'lsa ham nomusli bo'lsin degan mavzuda yozilgan tumtaroq vatanparvarlik ruhidagi melodrama va pyesalarni galyorkada o'tirib olqishlashga da'vat etgan eng dabdabali va olijanob tuyg'ular mavjud bo'lishi kerak edi. Martin bu narsalarni aniqlab olib, o'zi ishlab chiqqan dastur asosida hikoyalar yozishga kirishdi. Dastur 3 qismdan iborat edi. Birinchisi, ikki oshiq ma'shuq bir-birlaridan judo bo'lishga majbur. Ikkinchisi, bironta hodisa tufayli ular qayta topishadilar. Uchinchisi, to'yga chorlovchi qo'ng'iroq sadolari. Uchinchi qism o'zgarmas edi, lekin birinchi va ikkinchi qismlar cheksiz o'zgarib tura olardi. Oshiq ma'shuqlar mash'um anglashilmovchilik, yuz bergan biron tasodif, o'zga oshiq yigitning rashki, johil ota-onalar, ayyor homiylarning kasriga qolish va hokazo sabablar tufayli ajrashib ketishi mumkin edi. Ularning qayta topishishiga oshiqning yoki ma'shuqaning bironta mardona zorishi, homiyning, ota-onaning yoki raqiblarning majburiy yoki ixtiyoriy rozi rizoligi, bironta sirning kutilmaganda fosh qilinishi, oshiqning fidoyiligi va shu kabi son sanoqsiz hodisalar sababchi bo'ladi. Rozilik bildirish uchun qizning qo'ygan birinchi qadami juda ta'sirli chiqardi. Martin bu mavzuni takomillashtirish davomida yana ko'p ta'sirli vositalar va nayranglar o'ylab chiqardi. U faqat bir narsani o'z xohishicha bajara olmasdi. Har bir hikoyaning oxirida osmon uzilib yerga tushsa ham albatta to'yga chorlovchi qo'ng'iroq sadolari yangrashi kerak edi. Hikoyaning hajmi ham doimo muayyan, ya'ni eng ko'pi 1,5 ming, eng ozi 1,200 so'zdan iborat bo'lardi. Bu xildagi hikoyalarni yozish san'atini mukammal o'zlashtirib olishdan oldin Martin 5-6 ta sxema tuzib oldi va yozuv jarayonida hikoyani shu sxemaga moslab bichib to'qiyverdi. Bu yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga, o'ngdan chapga, chapdan o'ngga ham o'qilaveradigan, hech miyani qotirib o'tirmay, doimo to'g'ri va aniq javob olish mumkin bo'lgan matematika jadvaliga o'xshardi. Martin mazkur sxemalar asosida yarim soat ichidayoq o'nlab syujet tuzib, bir chetga olib qo'yar, keyin bo'sh vaqtlarda yoza boshlardi. Odatda bularni u kun bo'yi jiddiy ishlar bilan shug'ullangandan keyin uyquga yotish oldida yozardi. Keyinchalik u ruhga bunday hikoyalarni hatto tushimda ham yarata oladigan bo'lib qoldim deb aytgan edi. Eng muhimi sxema tuzib olish, qolgan ish o'z-o'zidan ketaveradi. Martiniden o'z dasturining amaliy natija berishiga shubha qilmas edi. Shunga ko'ra u dastlabki ikki hikoyasini tahririyatlarga borarkan ularning pul bo'lishiga ishonchi komil edi. Darhaqiqat, 10 kunlardan keyin Martin har biri 4 dollarlik ikkita chek oldi. Bu arada u jurnalistlar haqida yangidan-yangi noxush xabarlar topdi. Transkontinental oylik jurnali uning qo'ng'iroq sadosini bosib chiqardi, lekin chetga bormadi. Martin pulga muhtoj edi. Shuning uchun jurnalga maktub yozdi. Chekov unga mujmal javob oldi. Javob xatida yana biror narsangizni yuboring degan iltimos ham bor edi. Martin 2 kun och o'tirib, yana velosipedini garovga qo'yishga majbur bo'ldi. U o'zining 5 dollar haqqi borligini haftada 2 bor oylik jurnalning esiga solib turdi. Lekin dastlabki javob tasodifan kelgan bo'lsa kerak. Oylik jurnal mana bir necha yildirki zo'rg'a kun ko'rib kelar. Uning na obunachilari, na xaridorlari qolgan edi. U faqat o'z sahifalarida bosiladigan e'lonlar hisobiga. Bu ham bo'lsa xayr-ihson uchun berilardi. Yashab kelardiki, Martin bulardan bexabar edi. Shuningdek, u oylik jurnalni noshir bilan muharrir uchun birdan-bir daromad manbai ekanligini va bu daromadni ular faqat mualliflarga muntazam ravishda haq to'lamaslik evaziga olishlarini ham bilmasdi. Noshir Martinga tegishli 5 dollarga o'zining Alamadadagi uyini bo'yaganini, bo'yaganda ham o'z qo'li bilan bo'yaganini, chunki bo'yoqchilar uyushmasi tomonidan belgilangan haqni to'lashga puli yetmasligini, ammo u yollagan birinchi Streikbrecher allakim tomonidan ataylab turtib yuborilgan narvondan yiqilib oyog'ini sindirganini va kasalxonaga jo'natilganini Martin qayoqdan ham bilsin. Shuningdek, Martin Chicago gazetasi qabul qilgan xazina qidiruvchilar ocherk uchun tegadigan 10 dollarni ham olmadi. Ocherk bosilib chiqqan edi. U shahar qiroatxonasidagi gazetalarni ko'rib chiqib, bunga ishonch hosil qildi, lekin nashrdan hech qanday javob ololmadi. Uning xatlari javobsiz qolardi. Maktublarning yetib borganiga ishonch hosil qilish uchun Martin buyurtma xat yozardi. Bu talonchilik degan qarorga keldi-yu, kutdi kunduz kuni sovuqqonlik bilan qilingan talonchilik. U och nahor o'tirsa-yu, uning nom pulini, yagona imkoniyatini, uning molini o'g'irlashsa. Yoshlik va yetuklik haftalik jurnali Martin yuborgan 20 ming so'zdan iborat qissasining 3dan 2 qismini bosib chiqardi-yu, birdan butunlay chiqmay qo'ydi. Shunday qilib 16 dollardan ham umid uzildi. Bular ham kamday uning eng yaxshi deb hisoblagan qozoq hikoyasi nest bo'lib ketdi. Umidsizlikka tushgan Martin son sanoqsiz jurnallardan nihoyat San Fransiskoda chiqadigan to'lqinni talab hikoyasini shu jurnalga yuborgan edi. Negaki bu jurnaldan tez javob olish mumkin edi. Uning tahririyati yaqinda Kurfazning narigi sohilida edi. 2 haftalardan keyin o'z hikoyasining jurnalning ko'zga tashlanadigan yerida rasmlar bilan bezatilib bosilganini ko'rib, o'zida yo'q xursand bo'lib ketdi. Martin sevinchdan yuragi ko'p-ko'pirib uyga qaytib keldi-da, bu eng yaxshi hikoyasi uchun qancha vaqt to'lashlarini o'ylab topish ko'rindi. U hikoyani zudlik bilan qabul qilinib, bosib chiqarilganidan xursand edi. To'g'ri, nashr hikoyaning qabul qilingani haqida xabar bermagan edi, lekin bu kutilmagan voqea unga yana ham lazzatliroq tuyuldi. Martin 1-2 hafta kutdi, keyin yana bir necha kun o'tgandan keyin soxta uyatchanlikni yig'ishtirib qo'yib, to'lqinning muharririga ehtimol ish boshqaruvchining e'tiborsizligi natijasida mening arzimas haqimni yuborish unutilgandir degan mazmunda xat yozdi. Loqal 5 dollar to'lashsa ham deb mulohaza qilardi Martin. Shunga loviya bilan nuqat sotib olishim, keyin yana shunga o'xshagan hikoyalardan 5-6tasini yozib tashlashim mumkin. Nihoyat javob keldi. Bu javob xati o'zining o'ta ketgan hayosizligi bilan Martinni dong qotirib qo'ydi. Bizga yuborgan ajoyib hikoyangiz uchun sizdan bexat minnatdormiz. Biz tahririyat xodimlari uni maroq bilan o'qib chiqdik. O'zingiz ko'rgandirsiz. Jurnalimizning eng chiroyli yerida bosib chiqardik. Rasmlar sizga manzur bo'lgandir deb umid qilamiz. Yozgan maktubingiz mazmunidan ma'lum bo'ldiki, siz mualliflik gonorari olishni umid qilibsiz. Afsuski, biz buyurtirilmagan asarlar uchun haq to'lamaymiz. Sizning hikoyangiz shular jumlasidan edi. Biz uni bosmaga qabul qilarkanmiz, shartimiz sizga ayon bo'lsa kerak deb o'ylagan edik albatta. Bunday ko'ngilsiz anglashilmovchilik sodir bo'lganiga afsuslanishdan o'zga ilojimiz yo'q. Sizga yana bir bor minnatdorlik bildiramiz va sizdan yana biron narsani umid qilamiz. Sizga hurmat bilan va hokazo. Maktubning ilovasida odat bo'yicha to'lqin hech kimga bepul yuborilmaydi. Lekin shunga qaramay tahririyat Martin Edenni kelgusi yil obunachilar safiga kiritishni o'zi uchun zo'r sharaf deb biladi deb yozilgan edi. Shu ko'ngilsiz voqeadan so'ng Martin doim qo'lyozmasining birinchi sahifasiga odatdagi stavkangiz bo'yicha haq olishga roziman deb imzo chekadigan bo'ldi. Bir kun emas, bir kun deb u o'ziga tasalli berardi. Ular mening odatdagi stavkam bo'yicha haq to'laydigan bo'ladilar. Shu paytlarda Martin mustaqil ravishda kamolotga yetish ehtirosiga berilgan edi. Shunga ko'ra u Quvnoq ko'cha, Hayot sharobi, Quvonch, Dengiz qo'shiqlari va boshqa ilk asarlarni tinmay tuzatar va qayta-qayta ishlardi. Unga 19 soatlik ish kuni va yana ozlik qila boshladi. Ko'p yillardan beri tamaki chekib kelayotgan Martin xumorini mehnat bilan unutishga urinib, jon jahdi bilan o'qir va yozardi. Ruh yuborgan dorini yozuv stoli g'aladonining eng uzoq burchagiga tiqib tashlagan edi. Ayniqsa och paytlarda tamakisiz vaqt o'tkazish mashaqqatli edi. U chekish istagini unutishga qanchalik urinmasin, hech eplay olmas. Martin buni o'zi qilgan eng buyuk jasorat deb hisoblar. Ruf esa to'g'ri ish qilyapti deb o'ylardi xolos. Ruf Martinga va'da qilgan dorisini to'g'nag'ishlar sotib olish uchun beriladigan pulga olgan edi. Lekin bir necha kundan keyin uni butunlay esidan chiqarib yubordi. Martin o'zining sxema bo'yicha yozgan hikoyalarini yomon ko'rardi. Ulardan kulardi, lekin aynan ana shu hikoyalarga xaridor topilib turar edi. Shu hikoyalar tufayli u qarzlardan uzildi. Hatto velosipediga yangi shina ham sotib oldi. Uni shu hikoyalar boqar, yana jiddiy ish uchun ham vaqti qolardi. Bundan tashqari, oq sichqondan olingan 40 dollar hamisha Martinga ilhom bag'ishlab turardi. Kim bilsin, birinchi darajali boshqa jurnallar ham noma'lum mualliflarga shuncha, hattoki undan ham ko'proq haq to'lardilar. Lekin eng muhim vazifa ana shu birinchi darajali jurnallarda asarini bostirish yo'lini topishdan iborat edi. Ular Martinning eng yaxshi hikoya va she'rlarini ketma-ket rad etib kelardilar. Holbuki, mazkur jurnallarning har sonida o'nlab didsiz va bemaza narsalar bosilardi. Qani edi deb o'ylardi ba'zan Martin. Shu takabbur noshirlardan birontasi iltifot ko'rsatib, menga ko'nglimni ko'taruvchi bir satrgina xat yozsa, ehtimol ijodim juda ham g'ayrioddiydir. Ehtimol turli mulohazalarga ko'ra ularga to'g'ri kelmayotgandir. Lekin nahotki asarlarimda javobga arziydigan hech narsa bo'lmasa. Shundan keyin Martin qo'liga sarguzashtni yoki shunga o'xshash boshqa hikoyani olib, yuzini birinchi marta qayta o'qib chiqarkan noshirlarning sukut saqlashlari sababini aniqlamoqchi bo'lardi. Kaliforniyaning iliq bahori kirishi bilan Martinning huzur halovatli kunlari tugadi. Bir necha hafta mobaynida adabiyot agentligining negadir sukut saqlashi uni tashvishga solib qo'ydi. Nihoyat kunlarning birida sxema bo'yicha yozilgan 10 ta hikoyasi qaytib keldi. Qo'lyozmalarga ilova qilingan xatda agentlik materialga ko'milib ketgan. Shunga ko'ra bir necha oy davomida bironta ham yangi qo'lyozmani qabul qila olmaydi deb yozilgan edi. Martin esa mana shu 10 ta hikoyadan umidvor bo'lib, keyingi kunlarda hatto bir muncha serxarjroq bo'lib qolgan edi. Agentlik odatda bir hikoyaga 5 dollardan to'lar va hanuzgacha bironta ham hikoyasini rad etmagan edi. Shuning uchun ham Martin xuddi joriy hisob raqamida 50 dollar pul yotgan odamday ish tutgan edi. Shunday qilib, uning uchun to'satdan og'ir sinovlar davri boshlandi. Natijada umidsizlikka tushib, eski hikoyalarini yana mayda nashriyotlarga bera boshladi. Ular hikoyalarini bosardilar u haq to'lamasdilar. Yangi asarlarini esa yirik jurnallarga yuborardi. Lekin bular haq ham to'lamasdilar, bosmasdilar ham. U yana garovga mol qo'yiladigan do'konga qatnay boshladi. Nyu-Yorkda chiqadigan haftalik jurnallar tomonidan qabul qilingan bir necha kulgili she'rlari bilan malab kunini o'tkazishga imkon berdi. Shunda u barcha yirik jurnallarga nima sababdan mening asarlarimni bosmaysizlar deb yozishga jur'at etdi. O'zboshimchalik bilan yuborilgan qo'lyozmalar odatda muhokama qilinmaydi. Bosilayotgan materiallarning asari qismi jurnallarning buyurtmasiga ko'ra nomi chiqqan va tajribali mualliflar tomonidan yoziladi deb javob qaytarishdi Martinga.